Είναι τα podcast της Athens Voice.
Σταμάτης Κρυμιζής, ένας από τους σημαντικότερους διαστημικούς επιστήμονες. Ο μόνος που έχει μέχρι στιγμής επισκεφτεί με όργανα που έχει δημιουργήσει όλους τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Συζητάει με τον Μάκη Προβατά για όλη του την διαδρομή από το 1962 έως το 2021, περιγράφοντας την κάθε αποστολή σε αυτή την εκπληκτική πορεία της επιτόπου εξερεύνησης των πλανητών από τον άνθρωπο. Σε αυτό το επεισόδιο μας μιλάει για τον πλανήτη Άρη με την ενέργεια της ΔΕΗ.
Πλησιάζουν λοιπόν οι μέρες τότε, 1962, και είναι οι μέρες της εκτόξευσης.
Πριν ακόμη, δύο μήνες πριν, χτυπάει το τηλέφωνο γύρω στη μία μετά τα μεσάνυχτα από την Καλιφόρνια. Για να σου λέει, ο μετρητής σου άρχισε και κάνει κυκλώσεις και παράγει πάρα πολλούς παλμούς και κάτι συμβαίνει και πρέπει να έρθει να το φτιάξεις.
Ήταν κάτι σοβαρό.
Βέβαια, διότι αυτά τα πράγματα ήταν πρώτη φορά τεχνολογία, ας πούμε, και υπήρχαν πολλές λεπτομέρειες που παρέβλεπες κάτι ή κάτι καινούριο και δεν το έχεις υπολογίσει και δεν λειτουργούσε όπως νόμιζες. Την άλλη μέρα στο αεροπλάνο στην Πασαντίνα στην Καλιφόρνια κατεβάζω το όργανο από το διασημόπλιο. Κοιτάω τι γινόταν, έβαλα το μετρητή κάτω από ένα μικροσκόπιο και είδα ότι είχε ξεκολλήσει η άκρη του μετρητή από το κομμάτι στο οποίο ήταν κολλημένο και από που έφευγε το σήμα για να
πάρει. Δεν είχε γίνει καλά η κόλληση. Δεν είχε γίνει καλά η κόλληση.
Ναι, και αυτό απεδείχθη όμως ότι ήταν θέμα το μεν. Μετρητής ήταν καωμένος από πυρίτιο και the holder,
αυτό που το κρατούσε, ναι.
Ναι, ήταν κανονικό αλουμίνιο και ο συντελεστής ψήξης και
τύξης και λιώσιμο.
Ναι, ήταν διαφορετικός. Και όταν κατέβηκε η θερμοκρασία στο μηδέν, ξεκόλλησε. Γιατί το μεν ελαττώνονταν η διάμετρός του με το ρυθμό α, το δε η διάμετρός του με το ρυθμό α συν 1. Και αυτό έκανε την ξεκόλληση. Τελικώς το πήρα πίσω στο πανεπιστήμιο και χρησιμοποίησαμε ένα είδος αντικανονικό κόλλημα από καλάι. Βρήκα ένα μείγμα από υγρό άργυρο και το κάναμε σαν είδος μπογιά και το μπογιαντήσαμε γύρω γύρω και αυτό κόλλησε και άντεξε τη διαφορά στη θερμοκρασία.
Αυτό έγινε δύο μήνες πριν και ξαναγυρίζω τώρα.
Ξαναγυρίζω στην Καλιφόρνια, το βάζω πάλι στο διασημόπλιο και σε 10 μέρες έφυγε το διασημόπλιο για να πάει στο Cape Canaveral.
Can you tell a green field steel rail, a smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part?
Να πω κάτι, επειδή αυτά δεν επιστρέφει τίποτα από όλα αυτά στη γη και επειδή φτιάχνεται κάτι το οποίο δεν θα το ξαναδείτε ποτέ. Είναι, η ερώτηση είναι πολύ πρωτόλη, αλλά και δεν μπορώ προσπαθώ πως θέσεις σας το χαϊδεύετε λίγο πριν φύγει και πει you are my good boy, do your job ή κάτι τέτοιο, κάνετε κάτι τέτοιο.
Αυτό σημαίνει ότι θα μεταφέρεις μικρόβια.
Α, σωστό. Ναι, στο μεγάλο.
Και κάθε υπάρχει ένας κανονισμός ότι πρέπει να ελαττωθεί το φορτίο ή οδήποτε μικροβιολογικής δραστηριότητας πάνω στο διάσημο όπλιο πριν να εκτοξευθεί προς πλανήτη. Αυτό είναι μια διεθνής συνθήκη. Τότε δεν ήταν διεθνής, ήταν ένας κανονισμός της NASA.
Αποστηρώνεται δηλαδή όσο πιο πολύ γίνεται, έτσι.
Ναι, και ο τρόπος αποστήρωσης που είναι βασικά ο ίδιος μέχρι σήμερα, είναι ότι το έβαζες σε ένα κυβότιο, αύξανες τη θερμοκρασία μέχρι 100 βαθμούς Κελσίου για να σκοτωθούν τα περισσότερα μικρόβια. Αλλά βέβαια υπάρχουν μικρόβια τα οποία επιζούν πέρα από 100 βαθμούς Κελσίου. Το πρόβλημα είναι ότι αν χρησιμοποιήσεις πολύ ψηλές θερμοκρασίες, θα καταστρέφεις όλους τους τα ηλεκτρονικά και τους μετρητές. Δηλαδή είναι μέσος όρος, προσπαθεί κανείς να κάνει το καλύτερο δυνατόν. Και γι' αυτό όταν καμιά φορά κάνω διαλέξεις στα παιδιά και τους δείχνω τι γίνεται στη συναρμολόγηση του διάσημου όπλου, βλέπεις ότι όλοι φοράνε χειρουργικές στολές, όπως βλέπετε τώρα στο COVID-19.
Τέτοιες στολές.
Τέτοιες στολές γίνεται, αλλά το δωμάτιο είναι 100 φορές πιο καθαρό από το δωμάτιο του καλύτερου χειρουργείου της γης, διότι έχουμε ειδικά συστήματα που τραβάνε τον αέρα και τραβάνε και όλα τα σκονάκια, τα παραμικρά σκονάκια. Και όταν μπαίνεις μέσα, όχι μόνο πρέπει να φορείς αυτού του είδους στολή, αλλά έχει και ειδικές βρούτσες που σε φυσάνε, σε ξεσκονίζουν, μαζεύουν τα οτιδήποτε σκονάκια υπάρχουν, ας πούμε, και μπαίνεις μέσα, κάνεις ό,τι χρειάζεται να κάνεις και όταν βγαίνεις έξω όλη αυτή η στολή παίρνεται και απολυμάνεται, εξαρτάται τι είδος είναι, πλύνεται, σιδερώνεται σε υψηλή θερμοκρασία και επαναφέρεται.
Φαντάζομαι ότι μικρόβια δεν θέλετε, αν μπορώ να καταλάβω τώρα, για δύο λόγους. Τον πρώτο, το πιο, ο ένας μπορεί, θα είναι οικολογικός, ότι δεν θέλετε να μολύνετε, δεν ξέρω τι, αλλά ο άλλος είναι ότι για να μην υπάρξει σύγχυση, ποιο από τα μικρόβια έχει φύγει από τη γη και ποιο από τα μικρόβια μπορεί, ας πούμε, ένα διαστημόπλιο να το βρει και εκεί που πάει.
Το
δεύτερο είναι το βασικό.
Ναι, διότι ο αντικειμενικός σκοπός υπερόρων πάνω απ' όλα είναι η ανακάλυψη βιολογικής δραστηριότητας πέραν από τη γη. Και γίνεται μια τρομερή προσπάθεια να μην τυχόν και μεταφέρει το διαστημόπλιο ένα φόρτο από μικρόβια που είναι της γης και μετά να γίνει μια παραλλαγή ή να επιστρέψει κάτι στη γη που θα επιστρέψει σε καμιά δεκαετία χρόνια από τον Άρη και νομίζουμε ότι είναι πλανητικό, στην πραγματικότητα δεν μεταφέρεται και από τη γη. Και υπάρχει βέβαια και η ανησυχία ότι δεν πρέπει να μολυνθούν τα ουράνια σώματα ως θέμα αρχής. Γι' αυτό και πρέπει ορισμένες φορές όταν υποπτευόμαστε ότι υπάρχουν ραδιενεργές ουσίες, όταν υπάρχουν ραδιενεργές ουσίες τα λοιπά, πρέπει να καταστραφούν.
Ναι. Πείτε μου κάτι, το διάστημα στο οποίο μπορεί να φύγει ένα διαστημόπλαιο είναι συγκεκριμένο.
Το παράθυρο ήταν στην προκειμένη περίπτωση 28 ημέρες το Νοέμβριο του 1964. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν γίνει εκτόξευση, το διαστημόπλαιο θα έχει τη μεγαλύτερη δυνατή πιθανότητα να φτάσει στον Άρη, mm-hmm. και ο πύραυλος είναι σχεδιασμένος ώστε να του δώσει τη σωστή όθηση μέσα σε αυτό το παράθυρο για να έχει τη σωστή ταχύτητα και σωστή κατεύθυνση για να φτάσει εκεί. Εάν δεν πετύχουμε την εκτόξευση σε αυτό το παράθυρο, θα πρέπει να περιμένεις 2 χρόνια να κάνει ο Άρης άλλη μια βόρτα γύρω από τον ήλιο και να έρθει πάλι σε σχετική απόσταση από τη Γη και θέση από τη Γη, ώστε να γίνει η εξόρθωση την επόμενη.
Πείτε μου κάτι, η ταχύτητα που μπορεί να φύγει όμως, με δεδομένη την ταχύτητα της Γης, η ταχύτητα μπορεί να φύγει ένα διαστημόπλαιο από την επιφάνεια της Γης είναι συγκεκριμένη, δεν είναι?
Ναι, είναι, πρέπει να είναι πάνω από 11 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο.
Ναι.
Και αυτό βέβαια επιτυγχάνεται με το πύραυλο που έχουμε. Αυτό είναι εκ των ουκάν. Ευτυχώς αυτό δεν μπορείς να, mm-hmm. να εκτοξεύσεις κάτι πέραν από τη βαρύτητα της Γης.
Και πώς παίρνει, αφού φεύγει από το βαρυτικό πεδίο της Γης, πώς αυξάνεται η ταχύτητά του? Γιατί προφανώς δεν πάει.
Συνεχίζει και ο πύραυλος και χρησιμοποιεί καύσιμα και αυξάνεται η ταχύτητα συνεχώς μέχρι το σημείο που έχει φτάσει στη σωστή ταχύτητα και μετά κόβεται η πυροδότηση του πυράβλου,
ναι.
και αποκολλείται από το διαστημόπλαιο, το οποίο έχει φτάσει στην καθορισμένη ταχύτητα για να πάει σε μια τροχιά η οποία θα το οδηγήσει μετά από 228 ημέρες στον Άρη.
Πόσες μέρες είναι συνολικά?
228.
Πείτε μου κάτι, εκείνη την ημέρα της εκτόξευσης, βασικά οι εκτοξεύσεις, αν δεν απατώμε, συνήθως γίνονται ξημερώματα, βλέπουμε ότι κάτι
όχι, το παράθυρο είναι, εξαρτάται από ποιο πλανήτη στοχεύεις, ποια τροχιά, το ένα το άλλο, και μπορεί να γίνει από τα μεσάνυχτα, οπότε κάποτε το 24ωρο,
ναι.
Πρέπει να, και η γη πρέπει να είναι στραμμένη προς τη σωστή κατεύθυνση,
ναι, ναι, ναι.
Και τα λοιπά είναι...
Πώς ήταν το συνέστημα τη στιγμή που ακούτε αυτό το... Εμείς το ακούμε και μας προκαλεί μια συγκίνηση τόσα χρόνια μετά, το 10, 10, 9, 8, 7, ξέροντας ότι είστε 23 ετών, έχετε εκεί μέσα ένα μηχάνημα, υπάρχει για... Πώς είναι το συνέστημα να ακούτε αυτή την αντίστροφη μέτρηση?
Αγωνία και υδρότας, και σκέφτεσαι ότι στην προηγουμένη περίπτωση δούλεψα 1,5 χρόνο μέρα νύχτα, και το εννοώ αυτό, δηλαδή όλοι μας δουλεύαμε σε 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες, 24 ώρες σχεδόν, κοιμόμαστε πότε-πότε, πηγαίναμε στο εργαστήριο για να προλάβουμε να κάνουμε την κατασκευή, να τα κοιτάξουμε όλα. Και μια παραδρομή κάποιου, ο οποίος, ξέρω εγώ, ήταν να συνδέσει ένα μικρό κομματάκι, ένα σύρμα σε κάποιο ηλεκτρονικό κομμάτι, δεν το έκανε καλά και χάλασε η όλη
αποστολή. Χαλάει όλη η αποστολή, φοβερά. Ναι.
Εγώ στην πρώτη εκτόξευση είχα πάει στην Καλιφόρνια, που είχαμε το κέντρο για τα λήψη των δεδομένων και την παρατήρηση της λειτουργίας του οργάνου. Ερχόταν εκ μακρόθεν, ας πούμε, και εγώ είχα εκεί το σύστημά μας και παρακολουθούσα αν λειτουργούσε το όργανο καλά, και μετά άρχισε το countdown, για τα πύραυλο και τα λοιπά. Αυτό μπορεί να αρχίσει και 12 ώρες πριν.
Ναι.
Πριν να φτάσει στα τελευταία δευτερόλεπτα. Αλλά έχει ένα σημείο που λέγεται αυτόματη κράτηση, ας πούμε, που έχει 10 λεφτά στα οποία κάθε ένας κοιτάει το υποσύστημά του. Εγώ η ευθύνη η δική μου ήταν για το όργανο μου, του αλλού η ευθύνη ήταν για το σύστημα των εντολών.
Κάνετε δηλαδή ένα τελευταίο τσεκ.
Ναι, ένα τελευταίο τσεκ, και πρέπει να δώσεις, να πεις. Το όργανο μας λεγόταν TRD, Trap Radiation Detector. TRD, go. Πρέπει να πω go, αν μπορούσε να πω hold, σταματούσε η όλη διαδικασία.
Ναι.
Μπορεί να το σταματήσει οποιοσδήποτε. Αυτό, ας πούμε, διότι υπάρχουν τόσο πολλά συστήματα. Και έγινε η εκτόξευση.
Συγγνώμη, πριν φτάσουμε σε εκτόξευση, πόσες χιλιάδες go ακούγονται για ένα...
Δεν ξέρω αν είναι χιλιάδες, αλλά οπωσδήποτε καμιά εκατοστή. Και εξαρτάται από το πρόγραμμα. Τώρα βέβαια έχουμε τόσο πολύ αυτοματοποιηθεί και τα πράγματα κινούνται τόσο πολύ γρήγορα, που ο άνθρωπος στο κύκλωμα είναι η τελευταία στάση. Όλα γίνονται αυτομάτως κυρίως, και όλα τα holds που γίνονται είναι επειδή κάποιος υπολογιστής απεφάσισε ότι κάτι που παρατήρησε δεν είναι σωστό.
Δεν ακούγεται από ανθρώπινο στόμα.
Στο τέλος ακούγεται.
Στο τέλος.
Γιατί και τα υποσυστήματα, λέμε τώρα υποσύστημα των δεδομένων. Τι σημαίνει αυτό στη σημερινή εποχή? Σημαίνει ότι έχεις 3-4 χιλιάδες μικροϋπολογιστές με chips και τα λοιπά, το οποίο καθένα κάνει τη δουλειά του και είναι αδύνατο να τα παρακολουθήσει ένας άνθρωπος, και έχεις ορισμένες διαγνωστικά εργαλεία τα οποία είναι software, λογισμικό, και παρακολουθείς το αποτέλεσμα ο άνθρωπος και βλέπει αυτά, και αυτός θα πει το go αυτή τη στιγμή όταν κοιτάξει αυτά τα διαγνωστικά και αποφασίσει ότι είναι εντάξει.
Έρχεται λοιπόν η μέρα της απογείωσης. Ποια υπάρχει ένας αριθμός, ένας χρόνος τη διάρκεια της απογείωσης που λέτε είναι ο πάρα πολύ κρίσιμος, ότι αν ξεπεράσει τα πρώτα πέντε λεπτά...
Ναι, πολλές φορές το παράθυρο, σας είπα ότι είναι, ας πούμε, το παράθυρο για να πάμε στον Άριστο ήταν 28 μέρες.
Ναι, ναι.
Αλλά το παράθυρο για την εκτόξευση ήταν μόνο 30 δευτερόλεπτα.
Τι εννοείται 30 δευτερόλεπτα?
Δηλαδή έπρεπε να πάει, αν η εκτόξευση έπρεπε να είναι 11 ώρες 58 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα μέχρι 11 ώρες 59 λεπτά.
Α, μάλιστα.
Και αυτό ήταν το παράθυρο, διότι έχει σχέση και η περιστροφή της γης. είμαστε κολλημένοι πάνω στην επιφάνεια της γης, να θυμόμαστε, και αυτό αλλάζει συνεχώς καθώς περιστρέφεται η γη, και κάθε εκτόξευση έχει μια πολύ στενή προδιορισμένη στιγμή που είναι το optimum. Καμιά φορά βέβαια είναι και μια ώρα, μπορεί να είναι και μια ώρα, ειδικά για δορυφόρους που είναι δορυφόροι της γης. Αλλά για τους πλανητικά, τις πλανητικές εκτοξεύσεις μπορεί να είναι δευτερόλεπτα ή και δύο λεπτά, ας πούμε.
Και αφού εκτοξεύεται λοιπόν το πύρος, φεύγει αυτό το σύστημα όλο, μετά για πόσα λεπτά έχετε αγωνία ότι να δούμε πώς θα πάει, μην πάει κάτι στραβά, ή είναι διαρκώς και τις 228 μέρες είναι έτσι τα...
Καλά, έχει διάφορα στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι να βγει πάνω από την ατμόσφαιρα,
ναι,
να φύγει το κέλυφος που προστατεύει το διαστημόπλοιο, γιατί αυτό θερμαίνεται πάρα πολύ και φεύγει, και να γίνει η αποκόλληση, αν θέλετε, του πυράβλου από το διαστημόπλοιο. Αλλά και ο πυράβλος βέβαια είναι σύνθετος, έχει το πρώτο κομμάτι, το δεύτερο κομμάτι, το τρίτο κομμάτι, και μετά γίνεται η αποκόλληση και φεύγει το διαστημόπλοιο, και μετά θα δούμε, πρέπει να ανοίξει τις ηλιακές πινακίδες να δούμε αν φορτώνει την μπαταρία.
Είναι σαν θερμοσυσσωρευτές, μαζεύουν, σαν ηλιακοί θερμοσύμφωνες, μαζεύουν ηλιακή ενέργεια για να δώσουν ενέργεια στο...
Ναι, είναι φωτοβολταϊκά.
Φωτοβολταϊκά.
Από εκεί προήλθαμε όλα τα φωτοβολταϊκά.
Τα φωτοβολταϊκά από την τεχνολογία του διαστήματος.
Βέβαια. Αυτά δεν...
Μάλιστα.
Όλα αυτά. Λοιπόν, και φορτώνω την μπαταρία και μετά αρχίζουν, ας πούμε, υπάρχει μια μεγάλη λίστα που είναι check out, τα συστήματα πάλι αυτού και αυτήν αρχή, πρέπει να αρχίσουμε να δούμε δουλεύει το πιο σημαντικό βέβαια είναι ο πομπός του διαστημόπλοιου.
Λογικό.
Δουλεύει το σύστημα καταγραφής των δεδομένων, δουλεύει, ξέρω εγώ, το ρολόι του διαστημόπλοιου, είναι τρομερά σημαντικό.
Γιατί είναι τρομερά το ρολόι?
Το ρολόι κανονίζει ό,τι γίνεται πάνω σε ένα διαστημόπλοιο, δηλαδή με εκατομμυριοστά του δευτερολέπτου κάθε σύστημα παίρνει, έχει μια γραμμή με το ρολόι του διαστημόπλοιου για να ξέρει πότε να εκτελέσει τις εντολές, πότε να...
Α, είναι φοβερό. Δηλαδή το ρολόι, ένα ρολόι είναι το κεντρικό, δηλαδή αν χαλάσει το ρολόι...
Συνήθως έχουμε δύο.
Εννέα πλανήτες. Εννέα διαστημικά ταξίδια με τον Σταμάτη Κρυμιζή. Συζητήσεις με τον Μάκη Προβατά. Με την ενέργεια της ΔΕΗ.
Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.